Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal vi nu helt ind i sindet. Måske har du hørt historier om folk, der tror, at deres fødder de er lavet af cement. Mænd, der føler, at de skal føde, eller kvinder, der forsøger at lægge et æg, fordi de tror, de er en høne. Alle historier bunder i en form for seance med hypnose. Men er det muligt at få alle under hypnose? Og hvordan fungerer det egentlig, når man drejer på knapperne inde i andres hoveder? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til dig, Tobias Hammann.
God aften.
Du er ude på en Danmarks turné med dit hypnoseshow, som hedder Hammanns Hypnoseshow. Og de fleste kender dig måske som ham, der bager i den store bagedyst på DR. Mm. Og nu er du altså ude med dit eget hypnoseshow. Hvordan er det at kaste sig ud i det fra at være med i den store bagedyst til hypnotisør?
Men det er lige så vanvittigt for mig, som jeg tror, nogen synes, det ser ud udefra.
Ja.
Og det er egentlig sådan, jeg altid har følt mig godt tilpas. Lige der, hvor man står med ryggen mod muren. Jeg var heller ikke specielt god til at bage, da jeg meldte mig til den store bagedyst, men så øvede jeg mig rigtig meget. Og blev så rimelig god til det. Men det var sindssygt nervepirrende der, inden bagedysten for eksempel, og vide, at hvis optagelsen startede i morgen, så ville jeg fail. Altså,
fordi du ikke havde trænet nok,
ja,
til det?
Ja, simpelthen ikke. Jeg var ikke god nok. Og på samme måde, så da jeg gik i gang med det her hypnose, anede jeg jo ikke, om jeg egentlig var god til det.
Men har du altid vidst, at du godt kunne tænke dig at arbejde med hypnose, sådan inderst inde?
Nej, jeg har altid været fascineret af det, kvær min morfar. Min morfar, Eli Hammann, var verdenskendt i Danmark for sine hypnotiske kundskaber. Så ham har jeg altid set gøre det, og altid været fascineret af ham. Men jeg har aldrig sådan med noget som helst i mit liv planlagt, at det skulle jeg. Jeg vidste heller ikke, at jeg skulle være med i bagedysten.
Nogle gange så er vejene lidt uansagelige i forhold til, hvor man lige ender hen.
Ja, det er det. Nu har jeg i hvert fald oplevet det.
Og du er nu certificeret masterhypnotisør ved en af USA's mest anerkendte hypnoseskoler, og derudover så er du også, du er også klinisk hypnotisør ved Hypnosehuset i Danmark.
Mm.
Hvad lærer man på sådan en hypnoseskole?
Der er en masse teoritimer om, hvordan sindet er bygget op. Det ubevidste og det underbevidste og det bevidste sind. Så det lærer man en del om. Og så lærer man sådan helt konkret at give direkte suggestioner og tale folk i hypnose.
Hvad er suggestioner?
Det er forslag, altså suggestions. Så forslag til, hvordan folk skal føle en bestemt oplevelse under hypnose. Så jeg giver forslag til, at nu kan du mærke, at din arm er tung. Det er en suggestion, et forslag. Og så handler det så om for den hypnotiserende, eller for hypnotiserede, at være den modtagende og tage imod det forslag. Og hvis vedkommende gør det, kommer man i hypnosen.
Okay, og, det er, ja. Og jeg kan lige sige, at vi jo faktisk har lavet et lille forsøg her tidligere med Jojo fra Konova, som vi lagde i en form for hypnose eller suggestion. Mm. Og hvordan det lød, det synes jeg, vi skal vente lidt med at høre. Fordi der er nogle ret interessante lyde i det. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, når man nu har at gøre med hypnose, hvor lang tid tager det så at blive en god hypnotisør?
Ja, altså i de her tider er vi jo vant til sådan, hvor lang tid har du læst på din uddannelse? Ja, den tog 3 år, og så har jeg så læst en kandidat ud over det, og så har jeg så taget noget erhvervserfaring og bla bla bla, ikke?
Men som man kender i uddannelser, så er der også mange, der siger, at det er jo først, når du har haft et arbejde i 4 år, at man er blevet rigtig god til noget, ikke?
Jo.
Ja, det er meget forskelligt, hvad folk siger, ja.
Ja, Altså, så jeg ved ikke, hvor lang tid det tager. Altså, det lyder også højrød at sige, at jeg har altid følt mig som en hypnotisør, fordi det har jeg jo ikke. Men jeg tror altid, jeg har været god til at have med mennesker at gøre. Jeg har altid været god til at være den, jeg er, og være ærlig omkring det, jeg føler, og ligesom involvere folk i det. Og det tror jeg er vigtigt, at man kan skabe en tillid og en tryghed hos fremmede mennesker. Det er også det, jeg har gjort, når jeg har rejst og så videre. Skabe et bånd til nogen, jeg slet ikke kender, ret hurtigt. Og det tror jeg er en af de vigtigste egenskaber at have, hvis man skal være god til at hypnotisere.
Men hvis vi så tager en seance, fordi du er jo ude med din Danmarks turné her med Hammonds hypnoseshow, så du kommer op på scenen, og så kan du se en hel masse mennesker, som er inde og ser dit hypnoseshow. Kan du så allerede se der, hvem der er modtagelige? Fordi modtagelighed spiller vel også en rolle?
Ja, altså det er omkring 20%, der kan komme i trancestadiet, som jeg gerne vil have folk i, når jeg laver mine shows. Og der laver jeg nogle prøver i salen, hvor jeg så forsøger at spotte dem, der virker mest modtagelige. Og det er faktisk oftest dem, som er gode i stressede situationer og gode i pressede situationer til at tænke klart og fokusere. Altså de står i en sal blandt en masse fremmede mennesker, og alligevel kan deres hænder ikke gå fra hinanden. Så spørger jeg selvfølgelig, om folk har lyst. Man kan ikke tvinge nogen i hypnose. Så indgangen skal ligesom være, at man har lyst, og så spørger jeg, om folk har lyst til at komme op på scenen.
Men hvad er det ved stressede situationer, altså folk, der er gode i stressede situationer, hvorfor er de mere modtagelige?
Fordi de kan finde ud af at fokusere på at finde en udvej, og tænke klart og lukke alt andet ude, og så ligesom med tunnelsyn søge mod udgangen, ikke? Og det er akkurat det samme. De sidder i en sal, de sidder på en scene, de står foran mig. De skal fokusere på det, jeg siger, og de skal ikke fokusere på, at der sidder 300 ude i salen. Og så skal de vide, at de får en oplevelse, de er ret alene om at få, og kommer til at kende sig selv ret godt efter sådan en tur.
Hvad så?
Og jeg har ret stor respekt for dem, der giver sig hen.
Ja.
Fordi det er også en af de egenskaber, jeg selv vægter meget højt, at man kan finde ud af at give sig hen, og finde ud af at fokusere og koncentrere sig, og gå efter noget målrettet, og ikke lade sig forstyrre. Så ja, jeg har ret stor respekt for dem, der gør det foran mig der.
Når du så siger det, så kan jeg ikke lade med at tænke på, hvor meget der måske er fælles med hypnose, og så det at gå i, ja, når man for eksempel mediterer, altså folk, der dyrker yoga, fordi det handler vel også om at have sådan et klarsyn, at man kan fokusere på noget bestemt, så er der sådan en bro mellem de to ting?
Det tror jeg da helt bestemt. Altså, der er også mange, der beskriver hypnose som en form, altså at alt hypnose er selvhypnose. At det handler ligesom om, at folk skal gå ind i sig selv og kunne fokusere. Det kan jeg jo ikke i princippet se, om de gør. Det kan jeg selvfølgelig mærke, når jeg løfter deres arm og så videre. Der er nogle forskellige måder at teste det på, men kun dem ved, om de, eller kun de ved, om de ligesom bevæger sig målrettet et sted hen. Ja.
Og nu har du, hvor lang tid har du lavet hypnose? Nu kan man sige, at dit show, det er lige først startet nu her. Ja, hvor lang tid har du sådan været aktiv hypnotisør?
Halvandet år.
Hvad er så det vildeste, du har oplevet på scenen?
Jamen det vildeste var nok, da jeg havde et tv-hold med for det er til at filme mit allerførste show på en efterskole. Altså, der var tre kameraer på, og du ved, jeg havde ikke prøvet det på den måde før til et show, så tingene kunne lige så godt ikke have lykkedes. Så var der tre kameraer, der var klar til at filme det, så det var for mig i hvert fald utroligt nervepirrende øjeblik at stå derude i kulissen, og vi havde filmet alt til dokumentaren. Så det var ligesom der, det skulle have den ene slutning eller den anden slutning, ikke?
Ja.
Det var virkelig sort på hvidt.
Hvordan gik det så?
Jamen, det gik super godt. Det gik super godt. Ja, så ja.
Vil det også være make it or break it? Altså, hvis ikke det var gået godt der, ville det så være ens betydning med, at du havde kastet håndklæde i ringen?
Ja, det tror jeg.
Okay.
Det tror jeg sgu, jeg havde gjort.
Men hvordan kan det være, man gør hypnose? Jeg tænker, for dig som hypnotisør, hvad får du ud af det?
Jeg synes, det er virkelig jeg synes, det er virkelig befriende at mærke, at når folk investerer noget i det, og når folk giver sig hen til det, så opnår de også noget, og de opnår nogle i showet nogle vilde oplevelser, som de ikke vil kunne få andre steder. Og det synes jeg er en god pointe i livet generelt, at man investerer noget og får et udbytte. Det er sådan, jeg selv godt kan lide at se mit eget liv. at jeg sætter ting på spil, og jeg giver mig hen, og jeg fokuserer, og lukker alle smutveje ude. Altså, der er ikke nogen vej tilbage. Jeg har heller ikke taget nogen uddannelse, så jeg har noget at falde tilbage på, for jeg har ikke lyst til at falde tilbage på noget. Jeg har lyst til, at tingene skal sættes på spil. Og det samme oplever jeg med de hypnotiserede mennesker, at de sætter tingene på spil, og de, jeg vil ikke sige, at de offrer sig, men de giver sig hen, og der er ikke, altså, for at nå dertil, og til det stadie, jeg gerne vil have dem i, der skal de sætte ting på spil.
Mm.
Og det gør de, og det har jeg kæmpe respekt for. Og dem, jeg har talt med efterfølgende, som har oplevet det, siger også, at de virkelig kan mærke, at når de investerer sig selv, så får de også det ekstra, som de ikke havde forventet, og overrasker sig selv. Og det er det, jeg lever på. Jeg lever på at overraske mig selv, og ligesom give mig i kast med noget, der kan få mig til at føle, at jeg lever. Ja, så.
Og det lyder også intenst. Og nu kan man sige, nu havde vi også en seance her med Jojo fra Gonova her tidligere. Ja. Og det var blandt andet en seance, som handlede om, at hun godt kunne tænke sig at spise lidt mindre daim. Fordi jeg tror, så mange andre, så kan man måske godt i weekenden eller bare i hverdagen spise lidt mere sukker og chokolade og alt det her. Så det kunne hun altså godt tænke sig. Og jeg tænker, at lige om et øjeblik, så spiller vi et klip fra seancen. Og så kan vi altså snakke om, hvordan det gik bagefter. Mm. Men jeg synes, at vi først skal tage en kort pause.
Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar.
Præcis, hvordan lyder det, når man bliver hypnotiseret til ikke at kunne lide noget, man plejer at kunne lide? Det kan du høre lige om et øjeblik, fordi med her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af Tobias Hammann, som man nok egentlig mest kender som ham, der var med i Den Store Bagdyst. Men Tobias, nu er du så ude som hypnotisør i showet, der hedder Hammanns Hypnoseshow. Og tidligere i dag, der hypnotiserede du Jojo fra Gonova til ikke at kunne lide dig. Og ja, man kan sige, sådan en hypnose-session, den var jo ret lang tid, så vi kan ikke bringe det hele. Men vi optog det, og så har vi klippet det sammen, så her kommer altså et sammenklip fra tidligere i dag, hvor Jojo hun blev hypnotiseret til ikke at kunne lide dig. Og bagefter, Tobias, så taler vi lige om præcis, hvad der skete.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Jeg kan bede dig om at forestille dig, at du lever af dig det næste år. Prøv bare at give dig selv lov til at mærke. Du lever af dig det næste år. Prøv at give dig selv lov til at mærke, hvordan det føles i din krop, at du har levet og spist dig i et helt år. Den her slimme masse, der bliver til på en fabrik et eller andet sted, uden for landets grænser. Prøv at give dig selv lov til at forestille dig, at du lever af det i et år mere. Hvordan har du det, når du levet et år af at spise dig?
Ikke så godt.
Mm, hvor kan du mærke det hen?
Over det hele.
Mm. Kan jeg bede dig om at gå 2 år længere frem? Nu har du levet af at spise dig i 2 år. Så et år efter, at du havde det rigtig dårligt af at spise så meget dig, som du gjorde. Hvordan har du nu 2 år længere frem?
Min kvalme.
Mm, hvor kan du mærke det hen?
Min mave, når jeg halsen.
Mm. Hvordan synes du, dig, det smager?
Alt for sødt.
Mm. Prøv at mærke, hvordan det begynder at krasse i din hals. Du spiser så meget dig i 2 år, at du kan mærke, hvordan det begynder at krasse i din hals. Det begynder at gøre lidt ondt i din hals også. Kan du mærke det?
Mm.
Lige om lidt, så vil den her afslappede følelse, du mærker i armene lige nu, den vil gå i benene på dig. Bare med et simpelt lille knips som det her, så vil du mærke, at det går i benene på dig. Om det så tæller jeg til 3, så knipser jeg. Og så vil dine ben være fuldstændig bløde som smør. De vil være fuldstændig bløde som smør. Du vil ikke kunne bruge dem til noget som helst. De vil være fuldstændig uduelige på 1, 2, 3. Kan du rejse dig?
Mm.
Hvordan føles det?
Tungt.
Mm. Sådan nogle ben, du får, hvis du forestiller dig med at spise dig i 2 år mere, 3 år mere, 4 år mere, så vil du være i stand til at rejse dig op til sidst. Hvad vil det være? Med sådan en hverdag.
Det er ikke så hardt.
Nej, men du har ikke spist dig i 2 år. Fordi vi har mødt hinanden her. Og derfor vil jeg nu give dig følelsen tilbage i dine ben. Så du ved, hvor godt du egentlig har det lige nu. Og hvor meget du egentlig burde værne om. Lige præcis det, du har lige nu.
Og det her, det var altså et klip fra den seance, som vi havde tidligere i dag her på Nova-redaktionen, hvor Jojo, hun røg hypnose, og med i studiet, der havde stadig besøg af Tobias Hammann, som stod for hypnosen. Og Tobias, hvad gjorde du i den her situation? Hvis du skal prøve at beskrive, hvad der skete her, hvad skete der så?
Lige den her seance med daimen.
Ja, med daimen, ja.
Ja, altså jeg elsker at det bliver så konkret, når folk kommer i hypnose, hvad, altså hun. Det ryger lige ud af, at det er dejm. Altså, der irriterer hende, eller det er det, hun spiser for meget af. Ja. Det er ikke sådan, at jeg har et behov for at spise noget sukker, fordi det påvirker mit blodsukker, bla bla bla. Nej, det er bare dejm. Altså sådan, det er sådan, ikke barnligt, men det er alligevel sådan meget specifikt. Ja. Og det er egentlig meget, det er egentlig meget fint, fordi så er det sådan helt konkret, det man har at arbejde med. Og jeg ved, at hun kan forestille sig, hvad en dejm er. Jeg ved, hun ved, hvordan det smager. Så det er ikke et eller andet alle mars, eller alle bar, eller alle bolcher og sådan noget. Det er ligesom, det er bare den dejm, jeg kan tale ud fra. Og det er egentlig også nemmere for mig.
Er det nemmere, end hvis man skulle for eksempel hypnotisere en, der var bange for højder? Fordi højder, det er måske lidt mere abstrakt i det.
Ja, lige præcis det, jeg prøver at sige.
Ja.
Ja. Jamen, så vil jeg tage hende hen et sted, hvor hun har været bange for højder, og finde et konkret sted, og så få hende til at opleve den frygt, hun mærker lige der på det sted. Fordi så er det nemmere for hende at forestille sig, det er nemmere for hende at mærke det. Så det handler meget om at finde ind til noget helt konkret.
Og nu tænker jeg, nu har vi jo lavet forsøget. Vi ved ikke rigtigt, om det er båret frugt endnu. Det tænker jeg, det kommer de nok til at snakke om i morgenshowet. Men hvordan fungerede Jojo her? Var hun en god elev?
Ja, det synes jeg. hun lyttede til det, jeg sagde, og gjorde det, jeg bad hende om. Og det er essentielt i starten, hvis man vil i hypnose.
Okay. Og har du egentlig selv prøvet at være i hypnose?
Jeg har været ude at se nogle af mine morfars shows, da han levede. Han døde i 2014. Mm. Så jeg har set et show, hvor han tog mig op på scenen, uden jeg anede, at jeg var gået derop.
Ja.
Og så knipsede han, og så åbnede øjnene, og så stod jeg foran hele salen, og så sagde han, at jeg gerne måtte sætte mig ned igen. Jeg tror bare, det var for at overbevise mig om, at hvad det kunne, og hvor stærke kræfter det var.
Men hvad gjorde han så på scenen?
Ja, han gjorde faktisk ikke noget.
Ah, okay.
Altså, han tog mig ikke med i showet. Men jeg var ikke klar over, at jeg var gået derop.
Ja, det lyder ret vildt. Som sådan en, som, altså jeg må indrømme, jeg har aldrig prøvet at blive hypnotiseret, nej, men jeg er åben over for det. Altså det er ikke sådan, at jeg er meget kritisk. Møder du tit folk, der er sådan lidt, jeg tror ikke på det-agtigt?
Ja, det gør jeg.
Hvad plejer du at sige til dem? Har du noget et argument for, hvorfor det fungerer, hvis man tvivler på, at hypnose fungerer?
Mm. Det kan sammenlignes med, at man ser en film og lader sig påvirke følelsesmæssigt, selvom man sidder hjemme i sin sofa med folk, man har det godt med og er tryg med, og man sidder hjemme i sit eget hjem. Det er det mest trygge sted, man kan forestille hele verden. Og alligevel så er man rædselsslagen over det, man ser, selvom man ved, det er skuespillere osv. Man lader sig påvirke følelsesmæssigt. Og det er akkurat det samme i hypnosen, at du lader dig påvirke følelsesmæssigt, selvom du ikke er et sted, du burde være bange for.
Så det er underbevidstheden, der skal prikkes til, ligesom hvis man sidder og ser en film eller hører noget musik måske.
Ja, lige præcis. Altså, jeg sammenligner også tit med de der 10 minutter, inden man vågner om morgenen, hvor man er i sådan en mærkelig drømmeverden, men man er alligevel godt klar over, at man ligger i sin seng og sådan noget, men alligevel så svæver man rundt et eller andet sted, så det er sådan, man er sådan splittet lidt mellem at vide, hvor man er, og ikke vide, hvor man er.
Ja.
Og man kan jo sagtens høre, og det er jo også essentielt for, at det hele kan fungere, man kan sagtens høre, hvad jeg siger, man kan sagtens høre, at jeg går rundt om vedkommende, eller mærke, at man sidder i en stol. Det er ikke LSD, og det er ikke en rejse til månen. Altså.
Nej. Hvor går grænsen så? Fordi jeg tænker, som jeg også sagde i oplægget her tidligere, det der med, at man har set, det kan jeg da huske, da jeg var barn, så sad man og så nogle programmer, måske fra USA, med folk, der gik rundt og nærmest lagde æg, fordi de troede, de var en høne. Hvor går grænsen i, hvad man kan få folk til at tro, og hvordan vurderer man den grænse?
Altså, du kan få folk til at hallucinere negativt og positivt, altså at se noget, der ikke er der, eller ikke se noget, der er der. Så du kan faktisk få folk til at åbne øjnene, og så kan de ikke se den vandflaske, der står foran. Eller også okay. Åbner de øjnene, og så står der ingen vandflaske, men de siger, giv mig lige vandflaske.
Men, og hvordan fungerer det? Fordi det lyder fascinerende, at du kan få folk til at tro på, at der står en vandflaske, hvis ikke den står der, eller omvendt.
Ja.
Så, hvad gør du i den situation?
Jamen, jeg leger med det for at se, hvor er de henne, og kan de se den, og kan de ikke se den, og folk kan også tro, at det er deres mor, der står foran dem. Altså åbne øjnene og se, at det er deres mor, uden at det er det. Eller at hun dufter af deres mor og får et kram af deres mor, ikke?
Men det du så gør i den situation, er det at prikke til deres underbevidsthed og få underbevidstheden overbevist om, at deres mor er der, eller duften er der af deres mor.
Mm.
Sådan ved gentagelse, ved repetition. Ja.
Altså underbevidstheden er mere åben for forandring, og det er mere følelserne sprog, man taler der. Så den logiske hjernehalvdel er lidt slået fra, og så taler man mere med den følelsesmæssige hjernehalvdel.
Okay.
Og den er mere påvirkelig, og den er mere... Ja, lader sig rive med på en anden måde. Og så er den også mere modtagelig. Altså, det er også derfor, at man kan indlægge nogle... man kan indlægge nogle aspekter, som kommer til at virke efter hypnosen. Så man kan ligesom omprogrammere i undervisningen. Det er også derfor, man kan bruge det i klinisk øje med. Fordi man, ligesom, man kan omprogrammere, og når ens bevidste sind så spørger underbevidstheden, for det er det, vi gør hele tiden, spørger underbevidstheden, hvordan skal jeg reagere her? Skal jeg være bange? Skal jeg flygte? Skal jeg blive ked af det? Det spørger man sin underbevidsthed om, hver gang man oplever noget. Hvis så man har været nede i underbevidstheden og lavet nogle ting om, sådan at man reagerer anderledes, hvis man bliver udsat for det, så vil det virke, når man kommer ud på den anden side med sin bevidste sind og spørger sin underbevidsthed til råd, så vil den give et andet svar. Fordi den har oplevet noget nyt, og den har oplevet det på en ny måde, end den har været vant til.
Fascinerende. Det er, jeg synes, det er virkelig, virkelig spændende.
Det giver mening.
Jamen, det gør det. Det gør det. Man er ligesom inde og pille ved sådan det bagerste af hjernen, der hvor man ikke selv hersker over det. Det er sådan, jeg hørte i hvert fald. Og når man piller ved det, så bliver reaktionerne, som jo nogle gange, hvis du bliver bange, så er det jo ikke, fordi du beslutter dig for at blive bange. Så er det fordi, det er noget underbevidsthed, der bestemmer det. Og hvis du piller ved underbevidstheden, så kan du ændre på de reaktioner, på hvordan man tænker bagerst inde.
Men underbevidstheden kan stadig fortælle, hvad den gerne vil opleve, og gerne, hvordan den gerne vil opfatte ting. Så det er, jeg bestemmer ikke, hvordan folk skal opfatte ting. Jeg spørger, altså nu taler vi klinisk hypnose, jeg spørger, hvordan de kunne tænke sig, at det var. Hvordan kunne du tænke dig, at det var? Så det er egentlig ønske, det er den store ønskebrønd.
Ja, fantastisk. Og jeg synes, det er virkelig, virkelig spændende. Hvad kan man forvente af dit show, som altså, du er ude med nu? Det hedder Hammans Hypnoseshow, og du er rundt forskellige steder i Danmark. Hvad kan man forvente af det?
Jamen, som sagt kan man forvente, at man får en oplevelse, både hvad end man sidder som publikum eller kommer op på scenen, af at vores forestillingsevne og vores sinds formåen er virkelig stærk. Og så kan man få en fortælling om min morfar, som er flettet ind i showet. Det er også ham, der byder velkommen i salen.
Og hvis ikke lige man ved, hvem din morfar er, hvad er historien bag ham?
Han var hypnotisør og levede af det i 50 år og sad i fængsel i 80'erne for en sag om blufærdighedskrænkelse. Så der er nogle nedslag i hans liv, som faktisk bliver fortalt gennem dem, der er i hypnose.
Okay.
Men jeg vil sige, alt opstår inde i salen. Jeg har ikke placeret nogen ude i salen, som jeg tager op. Alt opstår i salen, og det er det, der er det magiske ved det. Altså, jeg er ikke en stand-upper, der har forberedt mine jokes med al respekt. Det har slet ikke noget med hinanden at gøre. Men du ved, jeg kommer ikke ind og bare leverer mit show. Jeg kommer ind og får folk til at deltage. Og det er folk, der kommer til showet, der skaber showet.
Hvor meget forbereder du dig så til hver gang? Fordi hvis du bare kommer ind, og du altså selvfølgelig ved du, hvad du skal lave, men du skal ikke på den måde forberede et show, fordi det opstår i rummet. Hvor meget skal du så forberede dig inden hvert show?
Jeg skal selvfølgelig forberede mig i de forskellige seancer, hvad jeg gerne vil præsentere for dem, der kommer op på scenen, og hvad jeg gerne vil fortælle af historier. Det skal jeg selvfølgelig vide. Men kontakten og kemien skal skabes i rummet den aften, det pågældende sted. Og det er det, jeg også synes er lidt fascinerende ved det, også for mig. Altså, det er uvist hver gang, og det er, selvom det kan lyde underligt, der jeg har det bedst.
Og det lyder som en rigtig god opfordring, for i alt andet, hvad der hedder tv, biograf, og det er jo noget, der er lavet i forvejen. Det her, det er altså en unik oplevelse, hver gang du optræder.
Ja.
Og med det, så synes jeg, altså man skal gå ind og finde ud af, hvordan man lige kan skaffe billeder til det. Det kan man ind på din hjemmeside, og så hedder showet altså Hammans Hypnoseshow, og det er rundt omkring i landet nu her på tiden. Og med det, Tobias Hammann, du skal have tak, fordi du havde tid til at være med her i Aftenklubben.
Tak fordi jeg måtte komme. Det var fornøjelse.
Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola, unbelievably Pepsi.